Hablamos a continuación con el alcaldable del Bloque Nacionalista Gallego al Ayuntamiento de Ribadeo, que es el actual alcalde desde hace un tiempo ya, Fernando Suárez. Fernando, buenas tardes, boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy boa tarde.
Temos que falar de eleccións, evidentemente, pero cando un está a falar cun alcalde que leva como 8 anos aí o fronte do Concello nestes últimos con maioría absoluta, digamos que xa ten demostrado que sabe facer, é máis difícil falar de proxectos, por exemplo. Entón, vamos a empezar falando de que pode pasar ese 24 de maio. Que pensa vostede con esa subida, ese incremento de concellais que vai pasar a partir de ese domingo que temos que ir todos ás urnas? Xa sei que non tengo a bola de cristal, xa, pero pensa que lle vai afectar moito máis concelleiros, máis formacións políticas?
Sería un imprudente si dera as miñas opinións futuribles, porque non depende de mí, nin están nas maus ni miñas, nin nos meus compañeros que formamos esta candidatura que vai concurrir dentro de 4 semanas escasas, non? Eu non sei o que vai ser, eu sei o que foi. E o que foi é, durante estes anos de traballo, durante estes 4 anos de mandato e os anteriores tamén, pois un traballo de pore para Ribadeo, apoyándonos nos meus compañeros de goberno, pero en toda a corporación tamén, nos temas importantes. Sempre mantivemos un diálogo necesario cando non tiñamos maioría absoluta no mandato anterior, imprescindible neste, que aínda que tuvemos maioría absoluta non a quixemos exercer, sempre quixemos contar con todo o mundo. Fixemos moitas cousas ben, supoño que outras non as faríamos tan ben, porque somos humanos, pero encarreiramos isto e encaramos este novo mandato, bueno, pues coa intención de continuar, pero como xa digo ao principio, non depende de nós, depende, como decía Xosé Afonso naquela canción do 25 de abril na Revolución dos Carabeis en Portugal, que o pobo é que máis ordena, e o pobo dentro duns días pues decidirá pues en que posición nos pon a cada un, a todos os candidatos ou candidatas que nos presentamos.
Hai máis concelleiros, hai máis candidatos, moitos deles son amigos de vostede ou ao menos eso din. Por exemplo, estou a falar do alcaldable polo Partido Socialista, sempre presume de que é un bo amigo de Fernando Suárez, do actual alcalde, e ademais supoño que dentro da formación Ribadeo en Común ou de Cidadáns ten vostedes coñecidos, amigos ou persoas que o mellor pode entenderle a man nun caso de non maioría absoluta.
Amigos, eu son amigo de todos, quero dicir, son bon veciño de todos. A nadie lle sorprende que me vexan pois a veces tomar un café pois co portavoz do PP, co portavoz do PSOE, co portavoz de UPRI, con todos. Discrepamos na cuestión ideolóxica, pero levámonos ben o personal e así debe ser. Tamén debo decir que a estas alturas da miña vida, como de calquera outra persoa, ou polo menos falo de min, amigos, teñese cos dedos dunha man, non? Amigos de verdade, os demais pois son coñecidos, achegados, xente que con toda cordialidade un ten relación, pero bueno, amigos, eu creo que son os dedos de dúas maus seguro e dunha mau tamén.
Temos aquí con nos o alcalde de Ribadeo, además alcaldable do Bloque Nacionalista Galego. Él fala de concordia, pouco menos, fala de diálogo, falou durante estes 4 anos moito cos grupos da oposición, aínda sen ter a necesidade de elo. Pero en algúns casos, díxose de vostede que un pouco dictador. Como casa eso?
Xa, pois eso é complicado, non, de casar. Home, eu, desde logo, cando todas as cuestións relativas ao urbanismo, estuvemos durante 8 anos, non solamente nestes últimos 4, sino nos 4 anteriores, 8, dialogando entre todos, pouco dictador podo ser. Cando un exemplo de colaboración popular e institucional, como foi a residencia e como está sendo a residencia, que co acordo de todo, digamos, o movemento veciñal, asociativo, e todos os portavoces municipais, co alcalde a cabeza, por ser o lexítimo representante do concello, pois intentamos conseguir e conseguimos, a pesar dos paus nas rodas de algunhas outras administracións, creo que non é un exercicio de dictadura, ni moito menos, sino que, en todo caso, é un exercicio de democracia popular e que quixemos e estamos facendo pois o que moitas, durante moitos lustros, pois a xente decía que faltaba en Ribadeo. E, desde logo, a participación e o xogo, que se dan nos plenos de participación de todo o mundo. Creo que poucos concellos hai como este de Ribadeo, donde nos plenos, por exemplo, teñen a palabra todos e cada un dos concelleiros, non os portavoces. Algo que moitas veces tamén me critican ao contrario, de que prolongamos moitos plenos e que se fan un pouco infumables, pero é que non queremos coartar o debate nin coartar a participación de ninguén.
Isto é para aburrir os veciños e que non vayan.
Os plenos, sempre decimos, son moi interesantes, dícense cousas moi interesantes e sempre apelamos a que a xente vaya. Logo despois, pois nun pleno ordinario igual pode haber 7, 8, 15 persoas, non máis. Pero é algo que era recomendable que todo o mundo fora algún pleno, sí.
Falábamos dese diálogo, de si o alcalde dictador ou non. A min pareceme que cando a vostedes se lle mete algo na cabeza, vai a por elo, sexa como sexa, para adiante, e aí na cabeza do alcalde.
Bueno, pois, a ver, non creo que seña un defecto. Se un persevera nun erro, sí que é un defecto. Pero eu aquí poño varios exemplos. É dicir, perseveramos, dou fé que perseveramos por todos os medios, pois para que Ribadeo pudera ter unha residencia, e estamos la construindo. Perseveramos para que despois de non sei cantos anos de discusións, de inseguridade xurídica, urbanística, pudéramos ter un plan xeral, e temos un plan xeral. Perseveramos con moitos propietarios de vivendas, singularmente no Casco Vello, pero non solamente aí, para que tiñan os seus edificios nun estado lamentable, que ofrecían unha serie de inseguridades públicas, os viandantes, para que conseguiremos que os amañaran, e estámoslo conseguindo. Sí, é certo que isto tamén ten un pouco de cabezonería, pero é que realmente a nosotros puxéronos os veciños pois para que cumpliramos o que dixemos que íbamos facer. Evidentemente, no momento económico actual non podemos cumplir absolutamente todo o que dixemos, claro que non, seríamos uns mentirosos se dixéramos eso, pero tamén podemos decir que nun momento económico como que nos tocou vivir neste mandato, fixemos cousas de trascendencia, cousas importantes, e ao mesmo tempo saneamos, como podemos sanear nestes últimos tempos, a economía municipal. Eu acórdome cando tamén fun alcalde no 2007, cando o período medio de pago aos proveedores era de prácticamente un ano, cando había xente, algún proveedor pola rúa que me paraba para decirme de todo menos bonito, e agora pois igual pagamos a 30 días. E entón, en fin, tamén son consciente de que pois a oposición moitas veces nos di que podíamos gastar máis diñeiro porque temos remanentes positivos, que significa que somos como avaros, que non nos queremos gastar en nada, todo o contrario, simplemente queremos ter sempre un marxen, unha reserva, pois para poder ter liquidez.
Aí tenes ese proxectos que puxo vostede a andar, dos que falaba. Temos que falar da Praia das Catedrais. Hai moita xente que di que vostede sempre está a falar da Praia das Catedrais. Hai algo que aínda quede que todavía non ten, que sexa un parque natural.
Sí, falamos de moitas cousas. E Ribadeo ten moitas cousas máis que a Praia das Catedrais que ver desde o punto de vista do turismo. E estamoslas intentando explotar, é dicir, dentro de uns días seguramente asinaremos ese convenio con Iberia, pois para promocionar neste caso pois eventos como Ribadeo Indiano ou eventos singulares que estamos poñendo Ribadeo no mundo do turismo. E como non podemos desaproveitar o impacto no turismo que ten a Praia das Catedrais? Non que o alcalde esteña obsesionado con ese areal, sino que queremos buscar un equilibrio honesto e real, capaz de proteger un monumento natural e un paisaxe e un recurso medioambiental de primeira magnitude pois no mundo, e ao mesmo tempo facer deso pois un motor socioeconómico turístico tamén moi importante, desligado dos 20 días do verán, senón que durante todo o ano, porque esta praia non é unha praia de baño, ten moitas posibilidades para durante todo o ano facer dela un recurso tamén económico para que xente veña aquí. E o noso intento de buscar acordos coa Xunta e con outras administracións é que precisamente esta galiña que sempre lle digo dos ovos de ouro non pode morrer e debemos la potenciar. E ao mesmo tempo, tamén o digo, e non é por unha cuestión localista, xa que está en Ribadeo e xa que todos os recursos que nos consume son de Ribadeo, tamén os beneficios que poida dar dos recursos turísticos deben pivotar sobre todo por Ribadeo, polo seu comercio, polos seus restaurantes, etc., polos seus hotéis, etc.
Pues esto sobre o areal máis importante de toda España, prácticamente. Estamos a falar co alcaldable do Bloque Nacionalista Galego, lo que pasa es que é moi difícil diferenciar ás veces alcalde e alcaldable, evidentemente. Agora, como alcaldable, ten vostede algúns proxectos futuros que vender, que contar á cidadanía? Porque estamos a falar moito do que xa coñecemos, sabemos, fixo, etc. Do que está por facer en caso de seguir aí con maioría absoluta.
A ver, no noso programa pois vai ser un programa intenso, pois atractivo, pero tampouco eu creo que todos os que nos presentamos ás eleccións, si queremos ser honestos, non podemos ofrecer a lúa, porque seguramente o vayamos incumplir. A situación económica non é a mellor posible, ni moito menos, pero o que temos que intentar é seguir poñendo en valor as potencialidades que nosotros temos, intentar mellorar aquilo no que flaqueamos e intentar seguir con esta línea de traballo na que estuvemos nestes últimos anos. Quero decir, pois seguramente neste mandato que ven, xa despois de aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, teremos que, na medida do que poidamos, intentar desenvolvelo. Nosotros non podemos obligar a que se construan edificios, porque non están a nosa mão. Pero sí que nosotros podemos intentar abrir vías, conseguir espacios públicos, conseguir espacios dotacionais para facer un parque, para facer un área deportiva ou para facer un vial, por exemplo, entre a rotonda de Vilaselán e a estación Vella do tren, non, por exemplo. Desde o punto de vista da residencia, debemos comprometernos a rematala como non e a poñela en funcionamento. Desde o punto de vista de economía, debemos seguir con esta traxectoria económica de solvencia do concello e de suficiencia financeira, e deberemos, como non, reivindicar diante de outras administracións, porque moitas veces doeme cando algunhas persoas de outros grupos políticos di porque o Estado, porque a Xunta trouxemos, é dicir, trouxemos tanto diñeiro, é dicir, pero e logo os veciños de Ribadeo non pagan impostos, e logo a Xunta que nos dá graciosamente os cartos, porque sí, serán que nos devolverá, que nos retornará e que nos terá que retornar parte dos recursos e dos tributos que aquí recaudan. Outra cousa é cando non o fai, e por eso nosotros, pois, si nos temos que enfrentar con que enseña, pois facémolo, como sempre fixemos, e seguiremos defendendo Ribadeu por enriba de todo.
Non falou vostede nada dun campo de fútbol novo ou dun arranxo do campo de fútbol.
É importante, pero eu tampouco... Sempre me gusta ser honesto. Aquí houve unha polémica un pouco forzada por parte de algunhas persoas que de alguna maneira pois intentaron culpar o alcalde de que estaba inundado pola incompetencia do alcalde ou do goberno municipal. O campo de fútbol leva pois moitos anos nunha circunstancia que non é adecuada, está colmatado, pero a solución técnica requiere moitísimo diñeiro. En estes momentos, as prioridades do Concello de Ribadeo foi por encima de todo a residencia. E se tivemos que poñer nunha balanza, non o pensamos máis veces, aínda que apostamos polo deporte, como así o acreditamos neste mandato, coa posta en funcionamento dun dos mellores pabellos polideportivos de toda Galicia, e seguramente o campo de fútbol tamén, a pesar de que nos últimos anos ya estuvemos invertindo en vestuarios, en mellora de equipamentos, etc., sí que necesita unha actuación importante, pero terá que ser coa participación da Xunta de Galicia, que non se lleviu o envés das maus en moitos anos, tamén da Diputación e tamén do Concello. Pero o Concello, xa digo, e non é unha cuestión do que non vamos facer, pero o que digo que non vamos facer é non vamos a meter 400 ou 500 mil euros de fondos propios para mañar o campo de fútbol. Entendemos que hai outras prioridades e que nos poderían, bueno, pois correr a gorrazos se fixéramos eso con fondos propios solamente.
O primeiro é o primeiro. Entón, Fernando Suárez, pensou vostede en algún destes últimos meses ou anos en abandonar? Eu estou canso de iso todo, non me presento máis, non sei, cansado pola vida política, cansado da inestabilidade, non sei, do seu mismo partido e nas ramificacións do mesmo.
É unha boa pregunta. A verdade é que, sendo honesto e sincero, no seu momento cheguei á política, non sei hasta moi ben nin por qué. Vim por unha cuestión ideolóxica, supoño. Vime de candidato nunha lista xa hai moitos anos que non era o que encabezaba. Foi unha sucesión de acontecementos que me levaron pois estar en política e logo chegar a ser tenente alcalde, logo fun alcalde. Evidentemente, a miña vida non me vexo na política durante moito tempo máis, unha porque me poidan, non me poidan votar, ou en algún momento porque decida que efectivamente eu teño o meu traballo que espera por min, sempre o digo, son teño levo con moito orgullo, non depende a alcaldía da miña vida, é dicir, son funcionario noutro concello ben cercano, pero que non é o de Ribadeo, entonces cando decida que ou ben que o a xente non nos apoie e nos mande directamente, ou en todo caso, pois en algún momento isto desde logo non debe ser eterno, non? E non creo que seña tampouco bon que unha persona teña un número moi longo de anos, a pesar de que eu levo 8 anos como alcalde. Desde logo, outra vez, sí que vamos a intentar, pero logo eu sería unha temeridade decir, porque isto naide pode decir que vai a pasar despois.
Pois ata aí, ou ata aquí, a entrevista co alcalde, pero non sei se hai algún tema que eu non preguntara que vostede quera reseñar ou destacar, algo que quede no tinteiro.
Non, eu sempre, como sempre digo, podes me preguntar do que estimedes, eu o que, bueno, aquí a 4 meses, a 4 semanas dunhas eleccións, sin dúbida van estar reñidas, porque sería un imprudente se dixera que non, porque ademais sinto que van estar reñidas estas eleccións aquí en Ribadeo, hai moitas listas, hai moita competencia, non é malo, pero eso vainos a todos pois a intentar esforzarnos o máis posible. Os meus compañeiros, nos que recuncan outra vez en postos de saída, e toda esta xente, hasta formar 25, unha lista paritaria de 25 persoas, 25 homens e mulleres, pois comprometémonos pois a intentar seguir facendo o mellor posible, aprender dos erros que seguro cometemos, porque somos personas humanas que nos equivocamos, pero o que garantimos é o que dixemos sempre, e eu sempre o dixen, tratei sempre a todo mundo por igual, fora máis afines ou non, sempre tratamos a todo mundo por igual. Cando puidemos decir que sí, dixémolo, e cando honestamente temos que decir que non, e aínda que algunha xente lle poida molestar, pois tamén o decimos, e non por eso somos mellores nin peores. Gústame ser honesto no noso traballo, no noso día a día, e con esas cartas de presentación pois nos vamos presentar as eleccións de dentro duns días.
Fernando Suárez, alcaldable do Bloque Nacionalista Galego, Concello de Ribadeo. Gracias por estar aquí. Moi boa tarde.
Gracias a vosotros, como sempre. Un saúdo.